Rádio Praha, zprávy.
Česko nepřistoupí k paktu pro euro. Ministr Drábek kritizuje kraje za rozdělování peněz. Šéf Sazky Hušák odmítá odstoupit. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Česko se zatím nepřipojí k paktu pro euro, který má být takzvanou dluhovou brzdou. Poslancům to ve středu ve sněmovně řekl premiér Petr Nečas. Podle něj pakt otevírá dveře daňové harmonizaci, která by Unii neprospěla.
Co se týče obsahu paktu, nepředstavuje pro nás velká většina navrhovaných opatření problém. Řadu z nich již plníme nebo se plnit chystáme v rámci připravovaných reforem a jsou také zahrnuty v našem národním programu reforem. Jedinou výjimkou je oblast harmonizace daní, včetně například uvažované daně z finančních transakcí, která je pro Českou republiku nepřijatelná.
Podle místopředsedy sněmovny a sociální demokracie Lubomíra Zaorálka by ale Česko mělo do debaty o paktu vstoupit i přesto, že není členem eurozóny.
My můžeme říct, že teď nás to nezajímá, ale pak to znamená, že až nás to bude někdy v budoucnosti zajímat, tak už prostě bude pozdě. Velká část toho mechanismu a toho bude vlastně vytvořena bez nás. Tady si nelze vybírat chvíle, kdy se nám chce nebo nechce se zúčastnit. Teď je chvíle, kdy se o tom mluví a kdy se dokonce čeká názor České republiky. A z České republiky víceméně zaznívá, my do toho teďka mluvit nehodláme, nebo nás to nezajímá, nebo my zůstáváme stranou. Tohle my zůstáváme stranou je chyba.
Unijní země budou o paktu pro euro jednat zítra a v pátek na summitu v Bruselu. Jde o soubor opatření, která mají zvýšit konkurenceschopnost eurozóny a Evropské unie. Česko má z Bruselu dostat přes 250 miliardy korun na odstranění škod po povodních z loňského srpna, oznámila to Evropská komise. Liberecký a Ústecký kraj z přidělených peněz uhradí prvotní výdaje na obnovu zasažených území. Jde například o náklady na odčerpávání vody, sbory dobrovolných hasičů nebo na nákup dezinfekce. Ve středu večer se na úřadu vlády sešla takzvaná koaliční devítka. Měla jednat o reformě zdravotnictví, spekulovalo se ale o tom, že špičky koalice budou jednat i o kauze Promopro. Server Euro.cz přinesl informace, že ministr obrany Alexandr Vondra mohl vědět o údajném plýtvání peněz během českého předsednictví Evropské unii. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík ještě před jednáním řekl, že údajně předražená zakázka patřila pod Vondrův resort a proto se o ní měl víc zajímat.
Určitě ano, nedovedu si představit, že takto vysoký vládní funkcionář místo předseda vlády v částce, která dosahuje 500 miliardy nebo přes 500 miliardy korun za tu věc, prostě nenese odpovědnost a ví se, že o ní byl informován. To je ten nepoměr a já neumím pana ministra Vondru v tomto hájit.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek nevěří, že jsou kraje pod vedením sociálně demokratických hejtmanů schopny spravedlivě přidělovat dotace na sociální účely. Kraje měly začít přerozdělovat dotace od ledna příštího roku. Už letos se ale ministerstvo řídilo podle jejich návrhů. Kraje ale podle ministra příliš zvýhodňují vlastní zdravotní zařízení.
Po letošních zkušenostech, kdy jsme v té oblasti dotací sociálních služeb vyhověli návrhu krajů, takže došlo k tomu, že kraje bohužel v řadě případů upřednostnili svoje vlastní zařízení před jinými. A to je směr, který já nemohu akceptovat. Z tohoto důvodu mi nezbývá nic jiného, než bohužel opět odložit účinnost toho příslušného paragrafu, protože si v tuto chvíli nemůžeme dovolit přenést kompetenci na kraje.
Přestože představenstvo Sazky otevřeně mluví o úpadku firmy, generální ředitel Aleš Hušák trvá na tom, že loterijní společnost dál bez problémů funguje. Odmítá proto složit funkci, i když o rezignaci prý uvažoval. Sázkaře Sportky ubezpečuje, že loterie běží dál.
Výhry vyplácíme, znovu to opakuju, všechny výhry vyplácíme. A navíc naši sázející mají tu jistotu, že my máme složeno u ministerstva financí dost peněz na to, na jistotě, která i v případě jakéhkoliv tragických scénářů by ty výhry všem garantovala a vyplatila.
Ministerstvo financí je ale jiného názoru. Právě kvůli tomu, že nebyl vyplacen lednový jackpot Sportky 103 milionů korun, chce stát zahájit se Sazkou řízení o odebrání loterijní licence. Navíc výše kauce, kterou Sazka na krytí závazků ze Sportky složila, je jen 50 milionů korun, ze kterých musí být přednostně uspokojeny dluhy vůči státu. A jaké nás čeká počasí, bude jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová a co dnes uslyšíte? Lidé s postižením protestovali proti návrhu sociální reformy. Premiér Nečas v Rakousku ujistil, že jsou české jaderné elektrárny bezpečné a po krátkém nahlédnutí do tisku vás pozveme na premiéru Havlova filmu Odcházení. Přeji hezký poslech. Proti návrhu sociální reformy protestovali v úterý v Praze handicapovaní seniori, jejich blízcí a příznivci. Všichni tvrdí, že by nová podoba sociálních zákonů zhoršila život lidí s postižením. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí mají ale chystaná opatření zajistit, aby byla pomoc účinnější a systém jednodušší. Více vám poví Josef Kubečka.
Demonstraci svolala Národní rada osob se zdravotním postižením, která záměry ministra Jaromíra Drábka kritizuje. Někteří protestující sebou přinesli transparenty s hesly hrobaři sluchově postižených, nezvyšujte bariéry, či nechceme živořit, chceme žít a tvořit. Podle pořadatelů dorazili před Ministerstvo práce a sociálních věcí 3000 lidí, podle policie asi tisícovka. Podobná demonstrace se v úterý konala i v Brně, tam se sešlo asi 200 lidí, do Prahy přijeli i lidé z Moravy. Protestující soudí, že vláda chce reformou jen ušetřit a ne zlepšit život handicapovaných. Ředitel legislativního odboru Národní rady osob se zdravotním postižením Jan Hutař zopakoval, že handicapovaným nejvíc vadí rušení průkazek, které jim zajišťují nejrůznější kompenzace.
Jde hlavně třeba o možnost vyjíždět na místa, kde je zákaz vjezdu. Je tam povolen vjezd zásobování nebo dopravní obsluze. Dál možnost parkovat na značce, které jsou zákaz stání, tak my tam stát můžeme, když je to potřeba.
Podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy jsou předložené zákony ponižující a měly by na lidi s handicapem katastrofální dopad.
Nám nejvíc vadí na těch navrhovaných zákonech to, že nám berou kompetence, které jsme dosud měli, to je především v oblasti příspěvku na péči, to, že nám berou vlastně celý ten vějíř podpory těmi průkazkami ZTP, i když pan ministr říká, že nebudou rušeny, ale prostě jejich představa implementace tohoto institutu do těch zákonů je podle nás nerealizovatelná a legislativní rada vlády by je určitě shodila.
Sociální demokraté a komunisté demonstraci zdravotně postižených podpořili. Nově zvolený šéf ČSSD Bohuslav Sobotka tvrdí, že sociální demokraté budou v parlamentu hájit požadavky zdravotně postižených.
Pokud by vláda trvala na svých návrzích a předložila je do parlamentu, my jsme připraveni na půdě poslanecké sněmovny a na půdě senátu zohlednit připomínky organizací lidí se zdravotním postižením a jsme připraveni udělat všechno proto, aby se tato reforma na půdě parlamentu změnila tak, aby neznamenala ohrožení životní úrovně a schopnosti uplatnění pro lidi, kteří mají v životě tu smůlu, že mají zdravotní handicap.
K demonstrantům promluvil i ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.
Jsem samozřejmě vystoupil s tím, co je potřeba zdůrazňovat, že připravované reformy systému jsou změny, které mají snížit administrativní náročnost všech těch kroků, mají zjednodušit agendu, ale i klientům zpříjemnit tu agendu, pokud dnes musí o svoje podpory od státu žádat na třech různých místech, je celý ten systém zpracovává v mnoha paralelních agendách, tak je to samozřejmě pro všechny občany České republiky, včetně zdravotně postižených, nevýhodné, protože stát na to utrácí zbytečně peníze.
Ministr Drábek zdůraznil, že zákony ještě nemají konečnou podobu a nyní k nim různé instituce a organizace mohou podávat připomínky. Ty by se pak mohly promítnout do navrhovaných novel. Samozřejmě s ohledem na to, že ten základní koncept zjednodušení a zefektivnění, ten musí být dodržen, řekl ministr Drábek. Později také prohlásil, že by chtěl odložit část své reformy. Systém dotací se totiž měl převést na kraje. Ty podle něj na to ale nejsou připraveny. Výhrady k reformě vyjádřili i koaliční ODS a Věci veřejné. Podle občanských demokratů nejsou Drábkovy změny systémové a kritéria k posuzování stavu postižených obecná a plytká. Věcem veřejným by vadilo rušení průkazek pro postižené. O navrhované sociální reformě chtějí obě strany ještě jednat.
České jaderné elektrárny jsou bezpečné. Ve Vídni o tom ujistil český premiér Petr Nečas. Do Rakouska přijel právě ve chvíli, kdy tamní debata proti atomové energii znovu nabrala na intenzitě. Po jaderné havárii v Japonsku chtějí Rakušané, aby Evropská unie přezkoumala bezpečnost všech svých jaderných elektráren. Dlouhodobým terčem rakouské kritiky je česká jaderná elektrárna Temelín a Dukovany. Premiér Nečas po setkání s rakouským prezidentem Fischerem zopakoval, že Česko i Rakousko musí respektovat své odlišné postoje v oblasti jaderné energetiky. Rakouský kancléř Werner Faymann pak po setkání s Nečasem uvedl, že po havárii v japonské elektrárně Fukushima 1 má Rakousko větší šance prosazovat vůči Česku a ostatním zemím Evropské unie svůj negativní názor na atomovou energii. Český diplomat přítomný schůzce obou politiků označil v neformálním rozhovoru jednání za ostré. Premiér Petr Nečas řekl, že Česko je připravené se zátěžovým testům podrobit, jaderné energie se však nevzdá.
Je vidět, jak svým způsobem je to trošku účelová, neracionální argumentace, protože mimochodem dukovanské bloky patří mezi 13% vůbec nejbezpečnějších jaderných elektráren na celém světě. S tím, že my jsme připraveni na transparentní a komunikativní dialog, nemáme důvod tajit jakékoliv informace, jsme připraveni všechny nezbytné informace rakouské straně sdělit.
V Rakousku před parlamentem proti atomové energii protestovalo několik desítek lidí. Na transparentech v němčině, v angličtině i v češtině žádali stop Temelínu a rovněž odstavení jaderné elektrárny v Dukovanech. Demonstraci míjela i kolona s Nečasem. Ten uvedl, že na málo které jaderné elektrárny byla v uplynulých 20 letech upřena taková pozornost jako na ty české. Zároveň ale rakouské straně zdůraznil, že se ekonomika Česka bez rozvoje jaderného programu neobejde a bez jaderné energetiky by skolabovala. Navíc je v této otázce široká shoda na politické scéně. Havárie v japonské elektrárně Fukushima 1 však ovlivnila i diskuzi v Česku, a to v Jeseníku nad Odrou. Místní zastupitelé chtějí na nejbližším zasedání opět hlasovat proti stavbě jaderné elektrárny. Stát totiž v místní části Blahutovice už desítky let blokuje místo pro stavbu velkého energetického zdroje. Lidé z vesnice teď s napětím sledují zprávy z Japonska a věří, že katastrofa přiměje českou vládu změnit své plány. Starosta Tomáš Machíček potvrdil, že chtějí znovu usilovat o to, aby stát blokaci pozemku uprostřed lesa zrušil.
Je otázka, jestli někdo vůbec se tím zabýval, když už vybíral lokalitu, jestli ta lokalita je zrovna to nejlepší, co může být. Ta první studie byla někdy ze 70. let a ono přece jenom už uplynulo několik desítek let a o ničem, že by se prováděly nové sondáže, nevím, prostě se to překlopilo, převzalo a tečka.
Hejtman kraje Jaroslav Palas však obavy lidí nezdílí.
Výstavba atomové elektrárny v oblasti Blahutovic není v tuto chvíli na programu dne. Nicméně ta věc, která se odehrála v Japonsku, určitě vyvolává tuto diskusi. Nicméně zda elektrárna bude či nebude, bude především záležitost rozhodnutí českého státu, tedy vlády.
Radioaktivní prach z poškozené japonské jaderné elektrárny Fukushima má dorazit nad střední Evropu. Obyvatele ale neohrozí, protože úroveň radiace bude velmi nízká. Podle mluvčího českého hydrometeorologického úřadu Petra Dvořáka navíc výškové proudění vzduchu nenapovídá tomu, že by kontaminovaný prach směřoval nad Českou republiku. Výkyvy radioaktivity sleduje ve světě síť 63 monitorovacích stanic.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do tisku, ze kterého dnes vybíral Petr Těšínský.
Ministr Alexandr Vondra je v pasti a i když to jistě považuje za nespravedlivé, mnoho jiných variant než demise mu nezbývá, uvedl v Hospodářských novinách svůj názor Jiří Šídlo. Nové materiály ke kauze Promopro, které včera zveřejnil server Euro.cz, jasně nedokazují, že Vondra musel vědět o předražené zakázce na ozvučení akcí českého předsednictví. Jsou ale tak srozumitelné, že po jejich přečtení už každého napadne. Když se u Vondry na poradách detailně řešilo, jaká cateringová firma má dodávat obědy, vážně se nikdy nezajímal, jak je zúřadovaná největší zakázka celého předsednictví, zvlášť když měl dostat ke kontrole každou větší smlouvu ještě před jejím podpisem? Film Odcházení, který je událostí roku už jen kvůli postavě režiséra bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, musel zákonitě vzbudit ohromný mediální zájem. Odcházení od počátku nezastírá velké ambice režiséra a bezbřehé nadšení i naprostou tvůrčí oddanost skupiny jeho uměleckých i osobních přátel, navíc vesměs těch nejznámějších filmových a divadelních hvězd, jimiž česká kulturní scéna momentálně disponuje. Ani to však natočení dobrého filmu nestačí, píší Hospodářské noviny v kulturní rubrice. Divadelní jeviště a filmová scéna vyžadují naprosto odlišný přístup k textu i herectví. Tuto premisu jakoby tvůrci předem zavrhli a Odcházení inscenovali takřka doslovně, jen v exteriérech a s kamerou. Film tak působí přepjatě, nezáměrně afektovaně a navíc dramaturgicky plošně. I tak je však na co se dívat. Kamera Jana Malíře, střih Jiřího Broška a skvostná hudba Michala Pavlíčka poskytly Odcházení výtečnou službu. Ústavní soud se bude 29. března zabývat volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Bývalý primátor, poslanec ODS Pavel Bém, v úterý na dotaz deníku Právo potvrdil, že v případě zrušení loňských voleb do pražského zastupitelstva ústavním soudem by se vrátil do čela magistrátu. Ano, tak zní zákon. Je to to poslední, co bych si nicméně přál, uvedl včera na dotaz Práva Bém. Současně upozornil. Je zde nové politické vedení Prahy, které nese plnou odpovědnost za kroky posledních téměř 6 měsíců a nedovedu si představit, že tyto kroky se dnes stanou právně neplatné. Kdo ponese zodpovědnost za případné škody, včetně těch finančních? Ústavní soud? Ptá se Bém. Předseda pražské ODS, poslanec Boris Šťastný, věří, že ústavní soud volby nezruší. Jsem od samého začátku pevně přesvědčen, že volby v Praze proběhly podle platných zákonů a v tomto ohledu si nepřipouštím jakoukoliv úvahu o tom, co by se stalo, kdyby byly zrušeny. Poslanec věcí veřejných a dopravní expert Stanislav Huml, podezřelý ze zmanipulování posudku k dopravní nehodě, opět změnil názor na své vydání policii k trestnímu stíhání, uvedla Mladá fronta Dnes. Původně o poslaneckou imunitu nestál, pak ano, a dnes už zase ne. Včera o jeho vydání policii jednal sněmovní výbor, dnes o tom bude definitivně hlasovat 200 poslanců. Sám je požádám o vydání policii, řekl včera Huml. Já imunitu nemám rád, ale když jsem přišel na imunitní výbor, tak se mě zeptali, chcete být vydán? Máme ten spis studovat nebo ne? A já jsem chtěl, aby ten spis prostudovali a řekli, zda je to šikanózní nebo ne. Tato má prosba byla špatně pochopena, jakože chci imunitu a vyhýbám se trestnímu stíhání. Na otázku Mladé fronty Dnes, co je tedy jeho cílem, řekl, sněmovna mě neočistí. Pokud by mě nevydala, tak do konce života na mne budou vytahovat, že jsem měl být stíhaný a uhnul jsem a kdo ví, jak to celé bylo. A já nechci uhnout.
V úterý měl premiéru filmový debut Václava Havla. Stejně jako se napjatě čekalo na divadelní premiéru Havlovy první ex-prezidentské hry, také na jeho autorský film Odcházení se čeká řadu měsíců. Ve středu měl premiéru a tak ho mohou konečně vidět i čeští diváci v kinech. Jak reagovala kritika? Jak zareagují návštěvníci kin? Poslechněte si příspěvek Viléma Faltýnka.
Z kultury.
Václav Havel se jako filmový režisér pokusil převést svoji stejnojmenou divadelní hru na filmové plátno. Je to pokus legitimní, z mnoha ohledů zajímavý, nicméně po filmové stránce nepříliš úspěšný, domnívá se alespoň česká kritika. Film vznikal v létě roku 2010, natáčení komplikovalo počasí a intenzivní přívalové deště spojené se záplavami. Václav Havel se obklopil týmem přátel, herecké obsazení se opírá o nejvýraznější tváře, jaké má současné české umění k dispozici. Najdeme tu herce z okruhu legendárního disidentského bytového divadla, v epizodních postavách i Havlova bratra Ivana a další přátelé.
Od Radokovy světové premiéry divadelního odcházení se výběr herců zásadně odlišuje. Není tu Jan Tříska jako Rieger, tuto postavu vytvořil ve filmu Josef Abraham. Naopak autorova manželka Dagmar, pro kterou byla původně určena postava kancléřovy dlouholeté přítelkyně Ireny, tu dostává poprvé prostor. Styčným bodem obou obsazení je Vlasta Chramostová v roli kancléřovy matky.
Tu hru znám, myslím, nejvíc, protože já jsem hrála své divadle Archa a tam se nedalo jít ze zadu za scénou do šatny, takže jsem slyšela 80 repríz a já to umím z paměti. A tady musím poděkovat panu Boučkovi, protože jemu to vyšlo. Byla tropická vedra, byly přívalové deště a my jsme přesto dodrželi termín, protože všichni věděli, že to Václav Havel chce natočit za každou cenu.
Za kamerou stál Jan Malíř, film stříhal Jiří Brožek. Celý tým byl práci s debutujícím režisérem vstřícně naladěn. Václav Havel sám hodnotí průběh takto.
Když někdo s něčím nesouhlasil nebo měl připomínku či zlepšovací návrh, tak to i hned v klidu a míru řekl a já jsem to buď to akceptoval nebo neakceptoval, buď to si to obhájil nebo to dal rozkazem, ale ta atmosféra byla, myslím, harmonická a všichni to dělali s určitým nasazením, s určitou, dokonce bych si troufl říct, láskou.
Profesionální spolupráce s vlastní ženou dopadla podle Havla také dobře.
Moje žena ovšem má silnou vůli, takže i když se mi štvala, rozčilovala, nesouhlasila s něčím, ona je člověk tvořivý, takže má své představy, za kterýma dost tvrdě jde, tak nakonec mě ustoupila, protože je do té míry profesionálka, že ví, že konečné slovo má, musí mít režisér.
Václav Havel pochází z rodiny, která budovala pražské filmové ateliéry na Barrandově a také první velké pražské kino Lucerna. Zde mělo Havlovo odcházení premiéru. Havel se filmem chtěl k této rodinné tradici přihlásit. Je to Havlův filmový debut, jak už bylo řečeno. Určité zkušenosti sice získal už dříve, například s vedením herců po boku Jana Grossmana, divadelního režiséra. Před natáčením se také radil se svým dlouholetým přítelem Milošem Formanem. Film produkoval producent Jaroslav Bouček a ten ocenil Havlův profesionální přístup. Při práci prý žádného filmového poradce Havel neměl.
Oficiální funkce jako poradce režisera nebyla. Já jsem byl každý den na place a když jsme točili druhý den, tak přišla ke mně Marie Beránková, skriptka, která udělala x filmů, první dělala i Hořímá panenkocová s Milošem Formanem a řekla mi, že naprosto fascinovaná, že Václav Havel je hotový režisér, jakože opravdu funguje. On byl naprosto 100% připravený, dokonale ovládal text a dokonale prostě tu režijní práci zvládl, že mě to naprosto fascinovalo.
Autorem filmové hudby je Michal Pavlíček. Česká kritika film přijala s rozpaky až odmítavě. Filmoví recenzenti dílu nejčastěji vytýkají přílišnou divadelnost, ale ani divadelní kritik Jan Kerber nebyl z filmu nadšen. Srovnává ho se čtyřmi divadelními inscenacemi odcházení, mimo jiné i od tak významných režisérů jako David Radok nebo Andrej Krop.
Je pro mě zajímavé, jak se třeba ty výklady byť divadelní těchto výrazných režisérů liší od autorova pojetí samotného ve filmu. Třeba u Andreje Kroba, který Václavu Havlovi, jak známu, dobře rozumí, kdy třeba v inscenaci v Hradci Králové prezentuje výrazně vztahy s těmi tajemníky, tak v tom filmu zvlášť ten vztah s tím pozitivním tajemníkem je téměř přehlednutelný, i když Jiří Labus je vynikající herec a je tam víc zvýrazněna ta rovina vztahu s přítelkyní Irenou v té prezentaci filmové. Takže takovéhle momenty si v tom člověk, když se dívá na ten film, vychytává a zajímají ho. Ale ty divadelní verze mě přitáhly víc než ta filmová, to musím přiznat.
Ředitel knihovny Václava Havla Martin C. Putna se snažil ve vysílání České televize upozornit, že film je třeba vnímat mimo kontext současného filmového umění.
Tady bych to hodnotil jako takový zajímavý nápad starého pána, který na závěr kariéry si chce dopřát takovou radost a dopřeje si takovou hodně velkolepou.
Negativní kritické soudy ale bývalého prezidenta z míry nevyvádějí.
Já jsem se tím netrápil, jestli to vypadá víc jako divadlo nebo víc jako film. Já jsem to prostě udělal tak, jak se mi zdálo, že se to má udělat, tak, jak jsem to cítil, tím, kam to patří. Nechci zabývají kritici, to jim přenechám. Mí přátelé, filmoví režiséři mě varovali a říkali, abych odjel a na Aljašku a vůbec žádnou kritiku nečetl. Já jsem řekl, že naopak to se zájmem budu číst a opravdu jsem to se zájmem četl.
Hlavní postavu bývalého kancléře Riegera vytvořil ve filmu Josef Abraham. Rádio Praha potom o natáčení řekl.
To je tak mimořádná věc, že mě vlastně bavilo zkusit to, jak si zhmotnit. Myslím, že ten text je vedle obrazu a našich fyzických zjevů, tak ten text je strašně důležitý a není vůbec lehký, skoro až na hranici jako komplikovanosti, která všem patří k rukopisu pana prezidenta. On všechny hry má takhle perfektně vymyšlené a mě vlastně bavilo dodržet každou tečku a každý slovo vlastně, protože to by se porušilo, to je jak Shakespeare, no, to prostě se nedá. Takže já jsem nevěděl, jestli se mě to povede vůbec, ale stálo to za pokus, no a byl jsem hrozně rád, jsem tím prošel, jsem moc vděčný, je to mimořádný zážitek pro mě teda.
Já mám třeba dodnes v paměti žebráckou operu z Činoherního klubu, tam jsem měl pocit, že to je skutečně na hranici jako komplikovanosti, toto bylo komplikovanější?
No jo, určitě, no protože Mackie Messer, to je Brecht, to je klasika anglická, ten příběh, který je vlastně velmi zábavný, ale text pana prezidenta šel paralelně s tím příběhem a byl velmi složitý. Krásný, tam byly árie nádherných jaksi verbálních radostí a vlastně nasazený na ten známý příběh Mackie Messera. Bylo těžký jaksi nehrát příliš ten žánr, protože ten jeho text není moc realistický. To je exibice báječná. Že? Takže tam to bylo vždycky tak, aby jsme to moc nebarvili, no ale diváci to trochu chtěli, tak to byl takový. Já myslím, že diváku se to takhle zdálo dobře a pan prezident byl jako přísnější na to, ale myslím, že to, pro mě to byla taky radost velká.
Žebrácká opera je s odcházením druhá Havlova divadelní hra, která se dočkala filmového přepisu. V roce 1991 ji natočil režisér Jiří Mencel.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Pokud nás posloucháte přes satelit, najdete nás také na internetu na www.radio.cz. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.